Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kakasama din po natin ngayong umaga live dito sa studio ang veteranong singer na si Gerson Trinidad. Magandang araw, Gerson.
Good morning, Claudette. Thank you very much for having me. Hello, good morning sa mga nakikinig.
Ayan, it's an honor to have you here. Isang veteranong singer sa industriya ng pagganta. Kumusta ka, Gerson?
Mabuti naman. Ito, Pasko na, kaya exciting.
Mm-hmm. Kumusta ang Pasko so far? Mas marami bang gigs tuwing Pasko?
Dito sa Australia, kasi summer. Kaya, you know, November till December, yan na lang pinaka-busy namin.
Left and right yung mga gig. May panahon ka pang magpahinga?
Meron naman.
Speaking of Pasko, I know matagal ka na dito sa Australia. Siguro since 1987, tama?
Oo, matagal na. 30 years na bali.
So how old were you when you moved here?
I was 14.
14,
yeah,
bata pa.
14 turning 15. Yep.
Oo. Pero may memory ka pa ng Paskong Pinoy.
Oo, namimiss ko yung mga caroling. October pa lang, September pa lang, naririnig mo na sa daan o kaya sa bahay. Yun, sa mga radyo. Yun lang, kasi dito, December lang talaga. Oo. Yun ang nag-start mag-celebrate ng Christmas.
Oo nga, September pa lang. Nako, Pasko na sa Pilipinas.
Yun nakakamiss talaga.
How about sa pagkain naman? Ano yung mas na-miss mo?
Of course, puto bumbong. Number one.
Yan ang paborito ko.
Pag every time pupunta sa simbahan, you know.
So, yung mga ginagawa mo sa Pilipinas noon, nung Pasko, hindi mo na nagawa dito or
hindi
nasa tradisyon ng pamilya?
Most of the time, umuwi talaga ako pag Pasko. Mm-hmm. Kaya lang for the past 2 years, busy na yung kariko konti dito. Kaya, you know, I have to stay.
Mas makikilala pa po natin ang husto mamaya si Gerson. Once again, Gerson, maraming salamat sa iyong oras. Alam ko po, busy ka, pero syempre
nag-hain
ka ng oras para sa SBS Filipino. At pag-uusapan din natin mamaya ang tungkol sa iyong album. Nagbabalik po ang SBS Filipino at ang ating oras, alas 10:27 ng umaga. At syempre, kasama pa rin po natin ngayon dito sa studio, Gerson Trinidad. Hello again,
hello.
Gerson. Ayan, Gerson, kilala ka na sa industriya ng pag-awit o pagganap dito sa Australia, even in the Philippines. Pwede natin i-trace back yung iyong pagkahilig sa musika. Ano kwento? Since you were young, at the age of what?
Bata pa lang ako noon, the age of like 12, 13, nagsimula na ako ng pagkanta from school. Roosevelt ako, Roosevelt High School sa San Juan. Tapos nag-join na ako, alam mo na, singing contest.
Oo.
Yeah.
So, gusto mo lang sumali.
I just love it. I just love
Nobody
singing.
Nobody forced you or encouraged you na, sumali ka kasi may talento.
Wala naman. Thank God, si Mama hindi stage mother. Pero ako lang sa pamilya kumakanta. Uh-oh. Although si Mama mahilig umawit. Ng konti. So, yeah.
And you mentioned earlier during the commercial gap na at the age of 14 ay nagigig ka na din.
Oo.
At may mga mentor ka din kilala sa Pilipinas.
Oo, nagsishow band na kasi ako noon eh. Makanta ako sa Siete Pecados, El Camarote, mga sa hotel.
Oo.
Tapos mga kabarkada ko noon sila Arnel Ignacio. At saka si Ay-Ay. Mama Ay-Ay tawag namin.
Oo.
Magkakasama kami sa Music Box. Which is a they call it the karaoke capital of the Philippines.
Oh, and up to now, bukas pa yung Music Box?
I think so.
Yep. Lahat ng mga sikat din na stand-up, nandun, nagpo-perform.
Oh, unang-una yun eh. Oh. The Studio Bar, Music Box, at saka The Library.
Oo. Kumusta yung mga unang gig mo? Kasi syempre, first time, 14 years old, medyo ano pa, tawag nito, bata pa. May kabakabang naramdaman.
Anong simula? Buti naman kasi marami akong kasama sa banda ko na singer. Yung show band na kasama ko, apat kaming singer. Ako pinakabata kasi noon. Tapos may tatlong babae. And at least meron akong support. Pero yeah, it took me at least about a year to get used to it. And dahil bata pa ako, so I'm a bit tenacious, you know. So, walang takot in a sense.
Oo. So, yung first mong sweldo or talent fee, naalala mo ba anong una mong binili?
You know what? Ang una kong napagkakitaan sa pagkanta galing sa singing contest.
Wow! At the age of 14.
At least the age of 12 actually.
12.
Lumaban ako, nanalo ako ng matangkad na trophy at saka isang kabang bigas.
What?
At saka a bit of cash. Yeah, I remember.
Do you remember what you bought?
Kasi nilabas ko si nanay, nilabas ko si mama. Oo. Dinate ko siya. Mama's boy kasi ako eh.
Mag-isa ka lang?
Kami dalawa na ate ko and my sister.
Yes. And she's also here in Australia.
Yep.
Anong kwento, bakit kayo napunta dito sa Australia?
Ah, si Mama, she remarried. Ng Australiano na na-meet niya sa simbahan din. We're Lutheran kasi. Mm. We're baptized Lutheran. So, ayun, nag-decide na kami na lumipat na from Manila. Punta kami sa isang country town first. Mm. Dito sa Australia, ang pangalan niya is Timora.
Timora. It's in New South Wales.
New South Wales. Ah. Oh. Malapit sa Wagga Wagga.
Mm-hmm.
And it's a very small town. 2,000 nga lang yung population. Oh, tsaka kami lang ang Asyano na unang dumating doon. Tapos from there, lumipat ako sa Wagga Wagga kasi nag-aaral ako sa school.
Mm-hmm.
And from Wagga Wagga, nakita ako ng ad sa television about Star Search, which is at that time, yun ang parang bagong kampiyon dito sa na competition.
Parang
competition.
The Voice dati. Okay.
So, nakita ko sa TV, tapos nag-audition ako, tapos lumipat na ako ng Sydney, and that started my career here in Australia.
Nakita ko, ginugel kita, nakita ko yung mga videos mo, and yeah, yun nga, na-mention mo na you were Star Search yata yun. Ikaw yung winner, nag-perform ka.
Yep.
Anong feeling? Kasi parang first Pinoy. Feeling ko lang, hindi ako sure, pero first Pinoy na sumali sa isang Australian singing contest. Tapos nanalo ka pa talaga. Nakaka-proud.
Actually, pangalawa na ako noon. Meron ng isa, si ang pangalan Lillian De Los Reyes, which is Tita Lillian.
Yes.
Tagal na matagal si Tita Lillian eh. It was good na nanalo kasi it was during the 90s and you know, kukunti pa lang ang Pilipino dito noon and it was so humbling na, you know, na-represent ko at least yung, you know, Pilipinas dito sa Australia.
Oh, naalala mo yung feeling mo nung time na yon? Yung una mong sumali sa...
Actually, yung feeling is exactly the same feeling nung una akong nag-contest sa Pilipinas. Oo, naalala ko nung sa Bulacan pa ata yun. Yeah, Bulacan. Fiesta yung first time kong sumali ng singing competition.
Wow.
So yeah, that brought back memories. So sabi ko, this is really good. It's a familiar feeling.
Okay.
At saka tayo kasi mga Pilipino, especially mga awit, nasanay tayo sa contest.
Correct, karaoke.
Oo, mismo.
Practice
lahat,
na sa bahay.
Mismo. Kapitbahay namin, lahat may karaoke. Pati kami.
Ayan. And Gerson, isa ka na ngayon sa mga veteranong Phil Aussie singers. Kilalang hilala sa industriya ng pagkanta dito. Anong pakiramdam mo?
Well, it's nice. First thing, humbling. Mm. You know, really humbling na, as I've said a while ago, at least meron tayong representation, you know, dito sa Australia. At saka, dito kasi, rock-oriented talaga ang music nila dito. Buti nga ngayon, may mga ballads and classics. Mm. You know, napapatugtog na nila in R&B, soul music, napapatugtog na nila sa radyo. Dati, nung una dating ko dito, wala pa nun.
Nahirapan ka.
Puro rock music, yeah. Kaya nag-aral muna ako, meron akong gap ng mga 2 taon. I ended up going to school first bago pumunta ng Sydney.
Kasi ang genre mo, ballad ka, jazz.
Yeah, soul jazz R&B.
Wow.
Which is, it wasn't heard of nung una dating ko dito noon. So.
Wow, ang galing. Wow naman. At ikaw ay aawit para sa amin ngayon. Pasko na sinta ko.
Yes.
Meron ka ding album. Isa ba ito sa kinanta mo? Sa Christmas album?
Ngayon sa Christmas album namin, puro English music kasi yun eh. So, yeah. We'll talk about it a little bit later. Yay.
Yes, correct. But in the meantime, ay haranahin muna tayo ni Gerson na awiting Pasko na Sinta Ko. Take it away, Gerson.
Na sinta ko, hanap-hanap kita, bakit nagtatampo, nilisan ako, kung mawawala ka, sa piling ko sinta, paano Pasko, inulila mo. Sayang sinta ang sinumpaan, at pagtitingin ang tunay na is mo ba kalimutan ko na ang ating suyuan at galaw kung mawawala ka sa piling ko sinta. Paano ang Pasko inulila mo? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko alay ko sa'yo? Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ang tunay. Nais mo ba kalimutan ganap ang ating suyuan at galak kung mawawala ka sa piling ko sinta? Paano ang Pasko alay ko sa'yo?
Wow, ang ganda. Na-feel ko ang diwa ng Pasko.
Oh, thank you very much.
At
thank you.
Napaka-unique. R&B, soul, jazz. Meron ka bang title, Gerson? May tawag ba sa'yo? Di ba yung mga singers, minsan meron silang screen name or title?
Ay, wala akong title. Tawag nila
dapat
sa akin.
Dapat gawa natin.
Dito tawag nila sa akin kasi galing ako sa Wagga Wagga. Nung tawag nila, The Wailing Wobbler from Wagga Wagga.
Wow! Napakagaling. Wala nang kaba, no?
Wala,
pag nagpa-perform. That's good. Meron bang ritual si Gerson Trinidad bago sumalang sa stage? Kunwari, meron kang nag-vocalize o...
Well, aside from nag-vocalize, this is weird. Halos lahat ng mga singer, gusto nila pag kumakanta, wala silang kinakain. I mean, they want to sing with an empty stomach.
Yeah.
Ako, totally different. Gusto ko, busog na busog ako. Naalala ko nun sa Star Search when I was... doing the competition, kakain ako ng sardinas at saka kanin, rice and sardines.
Oh,
just before my performance.
Grabe.
Oh, it's weird nga eh. Pero yeah, yun lang isa sa mga ritual ko noon.
Ah, kailangan kumain ng sardinas.
Kain talaga, oo.
Kaya pala nanalo. Yun yung sikreto. O, gayahin natin yun. Bago mag-perform, kumain tayo. Wala namang issue sa malamig na tubig, mga ganon.
Well, yeah. Dapat hindi kayo ng mga malamig. Mm. Yung tap water lang. Mm. Tsaka not too much yung mga... Hindi, I don't smoke and I don't drink. So, well, I used to when I was younger. Pero, you know, inalis ko na. And tulog.
Kailangan.
Oh, tulog, yes. Kasi it's a muscle and you really have to, you know, give it a rest. Yep.
At pag-iensayo naman ng mga awit. Lagi.
Yeah, meron din yan. Pag kailangan mag-ensayo, you have to, yeah. Pero at least mag-ensayo pag gabi. Kasi tulog pa yung boses pag umaga or tanghali.
At na-mention mo nga kanina, Gerson, dati ano, left and right yung mga gig mo. Ngayon medyo relax ka na,
yes,
mas chill ka na,
yes,
ngayon.
Yes,
pinipili,
yes,
mo na lang yung kakantahan
ngayon,
mo.
Pinipili ko na lang. Oo.
And I can really say that ang pagkanta ay nakakabata kasi si Gerson po ay looking very young.
Thank you. I'm 47 years old young.
Gerson, more of you sa pagbabalik ng SBS Filipino. Ikaw, Gerson, kapag summer, ano usually yung ginagawa mo?
Well, aside from working, kasi dito pag summer, busy lahat ng mga masikero, no? I'm always at the beach, sa peninsula.
Ah, nag-relax.
Peninsula, yes.
Hot spring.
Hindi sa dagat. Pag talaga. Winter, yes, I go to the hot springs. Yeah, the peninsula hot springs.
Grabe yung dagat dito, kahit na summer, malamig yung tubig.
Oh,
parang ice.
Malamig. Yep, masyadong malamig. Yeah.
Oh, naka-adjust ka na, of course. Yeah, ako nag-a-adjust pa lang eh.
No, just now, at saka mahilig ako sa snow. I ski every year.
Yep, wow. Yep. Mm.
Mahilig ako sa malamig. Winter. Yeah.
Mm-hmm. Winter is your time. Yeah. Ayan. And let's talk about your son, yung pagsali mo sa The Voice.
Ah, yes.
Oo. Nakaka-proud kasi The Voice Australia, anong taon yun? 2013.
Yep, that's the first season. Oo. Kami yung first, ano nun, episode bale.
Tell me about your experience.
It was good kasi, dito kasi iba yung audition process. Normally may isang agent and they pick all the singers. Tapos, wala na kumbaga audition. Pero yung nung time namin, lima kaming taga Melbourne na singers na pinick up, pero ako lang ang nag-audition. Ako lang nag, yeah, yung apat pinick up siya ng parang producer.
So parang pinili na sila.
Pinili na sila kagad.
Ay,
tapos
ganun.
Nag-audition ako, and then after 2 months I was playing in one of my gigs one night, tapos dumating yung crew. Winelcome nila ako na with a letter saying that, you know.
So biglaan yung pagdating nila, yeah, hindi yung rig.
Yeah. They said that, you know, you got the gig and, you know, wow. I passed the audition, so it was exciting.
So, saan ka nag-audition?
Sydney.
Sydney.
That was in Sydney.
Anong kinanta mo?
Unang-una noon, gusto nila akong pakantahin ng mabilis na kanta. Tapos, I just convinced them that, you know, I can give you a better performance with, you know, a ballad or a jazz. So, binigyan ko sila ng John Legend.
Wow.
Yeah. Yep. All of Me. And then, they let me sing Ordinary People for my audition piece. Yung first episode.
Tapos, pag nung nandun ka na mismo sa competition, you were singing on stage, anong feeling? Anong nangyari?
Ang feeling talaga, bumabalik lagi yung feeling ng mga experience ko sa Pilipinas kasi lahat ng mga, majority ng mga experience ko nung bata pa ako talaga sa entablado, no? Sa singing competitions, mainly singing competitions kasi ang dami ko na sinalihang contest sa Philippines noon. In a span of like 2 years, yep, nakakalabang ko pa nun si Regine. Yeah.
Velasquez?
Yeah, Chona Velasquez pa siya noon.
Wow.
Yeah.
Veterano talaga.
Long time ago. But anyway, yeah, it reminded me of those times nung una pa lang ako sumali ng contest. And of course, dahil medyo na may edad na ako ng konti, at least, you know, confident ako and a little bit more exciting, you know.
Sino yung naging coach mo?
Coach ko is Delta Goodrum.
Mm-mm.
Yeah.
So, di ba magte-turn sila ng chair? So, nag-hope ka ba in your head that time? Please, sana may mag-turn.
Well, I was hoping Seal, you know, would turn. Oh. Kaya lang, ang dami niya, nakuha niya na lahat ng mga contestant niya. So, but I'm happy with Delta, you know. Mm-mm. Yeah.
And how was she as a trainer?
She's good. She's good. She's very good. Yep. She's very mabait. Napakabait niya. And very generous din sa oras.
That's good. Nakaka-proud. Until saan ka naman umabot sa...
When I went till the battle round.
Wow.
Tapos naka-battle ko pa yung close friend ko rin.
Sa The Voice na naging
sa The Voice yun, oo. Balit, pareho kami taga Melbourne. It was tough, you know. I didn't win, but, you know, I'm happy for him.
Yeah. And we are so proud na ikaw nakapasok ka sa battle round.
This is good. Yeah. It was great experience. It was fun.
I think yung takeaway always sa mga ganun is yung experience na nakuha mo, 'di ba? At saka yung mga kaibigan.
At saka kasi dito sa Australia bago lang yung mga contest na ganyan. Yung nagsimula lang yan sa Australian Idol. Tapos yung Australian Got Talent and then The Voice. Yep.
X-Factor.
Hindi katulad sa Philippines. Simulat sa pool, marami na tayo, you know.
Correct.
Competition at saka platform pagdating sa mga ano, competition nga.
Oh, at saka every barangay meron talagang singing competition.
Oo.
Correct. Oh, yan. And ano sa tingin mo, Gerson, yung unique sa mga Pilipino pagdating sa musika?
Well, ang pinaka-unique sa atin is maganda ang research natin pagdating sa music. Kasi kahit bata, na, you know, we play a lot of really old school tunes. Kaya yung mga, kumbaga, bata pa lang ako na naririnig na natin si Minnie Riperton. Mm. You know, we are familiar with that. Dito kasi hindi sila gaano dito, you know, familiar sa mga 80s and 70s na mga balladeers.
Mm-hmm.
You know, marami kasi yun eh. Tayo from James Ingram.
Lahat yun.
Yeah, exactly.
Wow, okay. And you also have an album for Akos?
Oh,
Tell us about this one.
Well, this coming Christmas, itong Pasko, yung kaibigan ko si Richard Reynaldo, who heads Star Music Group, hooked up with TIAC Australia.
Mm.
Tapos to produce a Christmas album. Ito nga yung 12 Days of Christmas, TIAC 12 Days of Christmas. And kumuha sila ng 12 singers, live singers dito sa Melbourne na at the moment is busy pero hindi pa signed up.
Mm.
And I'm one of them. Yeah, wow. I'm so happy that they picked me up. So, meron ako isang track number 6.
Ikaw yun.
Yep.
Dalawang Pinoy ang nasa album.
Mm-hmm, that's right.
Kayo
that's
ni Mary Ann.
Si Mary Ann, exactly. Hello, Mary Ann.
Nasa Pilipinas ngayon si Mary Ann, ang bakasyon. Anong feeling na isa ka sa mga napili?
It was great. Mm. And the fact that it was a Christmas song, wala pa, I've never done a Christmas single.
Mm.
And this is the very, very first time. And at the same time, you know, part of the proceed kasi dito sa
album
is mapupunta sa Save the Children Australia, non-profit organization sila. Sila yung they take care of most of those abused, you know, children about trafficking. So sila nagtatakal lahat niyan. So pag binili niyo yung single, which is $1, only $1 naman ang single, $10 yung buong album. A bit of proceeds mapupunta yan sa Save the Children. So, ano.
That's good. And ngayon naman papatikim mo sa amin yung awit na yon.
Yes, ayan,
isang awitin mula kay Gerson Trinidad ang Have Yourself a Merry Little Christmas.
Thank you, Kulad.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Let the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Golden days of yours, faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. happy golden days of yours. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
Napakagandang awitin. Once again, maraming salamat, Gerson Trinidad, sa iyong oras.
Thank you very much.
At syempre,
Merry Christmas.
Aasahan ka namin sa susunod na taon.
Thanks, Claudette.
Ayan. Merry Christmas po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ngalan po ng buong programa. Ako po yung lingkod, Claudette Centeno Calix, na nagsasabing magandang umaga at maligayang Pasko.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.